Хочу нагадати, ми там почали з вами такий серіал дивитися. «Секрет щастя» називається. От. І сценаристом цього серіалу є сам Ісус Христос. І хто пам'ятає, ми вже перші дві серії з вами продивилися. Перша серія – це з те, з чого все починалося, і те, про що говорить Ісус в своїй Нагорній проповіді. Коли Він дає цей рецепт щастя, пам'ятаєте, Він говорить першу характеристику людей, які справжні щасливі, або які вони повинні бути, якщо вони хочуть бути щасливими. Пам'ятаєте, які ці люди? Блаженні в Богі Духом. Да, блаженні, або це найвища міра щастя. Тобто щасливі ті, які в Богі Духом. Бачимо, що Ісус зовсім по-іншому це говорить, зовсім по-іншому це бачить, не так, як ми. Ми трошки по-іншому це дивимося. У нас блаженні, коли багаті, ну, не тільки духом, а всім, що ми маємо. Далі Ісус продовжує, говорить, якщо у вас є в Богі з Духом це, якщо ви справді розумієте свій стан перед Богом, хто ви є насправді, і ви це відкриваєте перед Богом, то далі ви будете плачучі. І Він далі говорить, що наступне блаженство – це блаженні плачучі. І пам'ятаєте, за що вони плачуть? За що вони повинні плакати? Або за що плачуть, якщо вони блаженні? За те, що кредит прогорів, за те, що трошки обставини не так склалися, як я планував. Чи за що? За гріхи. Плачуть за гріхи. І перше, за чиї вони гріхи плачуть, це вони плачуть за свої гріхи. Тому що вони бачать свій стан перед Богом. І вони бачать ці свої гріхи, і вони не хочуть з ними миритися. Там написано в Якова: «Сокрушайтесь, ридайте». Ну, ті, які бачать ці свої беззаконня, ті, які бачать свою неправедність. І друге блаженство – це блаженні плачучі, ті, які плачуть по своїм гріхам. Ісус описує таку картину щасливої людини. Якась зовсім не така картина, до якої ми звикли, і до якої ми прагнемо. Чи хтось хоче бути дуже вбогим і завжди в таких переживаннях, в плачу? Ну, ми не так собі це уявляємо. Але Ісус малює цю картину. І Він, ви пам'ятаєте, кому Він говорить цю нагірну проповідь? Пам'ятаєте, за Ним ходили дуже багато, натовпи людей. Ходили натовпи людей. Він їх кормив, Він їх зціляв. І ці натовпи ходили за ним. Чого? Вони хотіли йти за Ісусом на хрест? Ні. Вони хотіли щастя. Вони хотіли бути здоровими. Вони хотіли бути ситими. І в їхніх очах це було щастя. І Ісус вийшов на гору і сказав свою найбільш знамениту проповідь. От вам рецепт щастя. Хочете бути щасливі? Перше – в Богі Духом. Друге – плачте за свої гріхи. І сьогодні у нас продовження, третя серія, або третій крок справді блаженної людини. І давайте ми... Включи, Юр, якщо ти можеш. А я тут цим чудо-апаратом вже буду переключати. Окей, і п'ятий вірш. Блаженні в Богі Духом – це третій. Блаженні плачучі – це четвертий. І ми дійшли до третього блаженства – це п'ятий вірш. «Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони». Мені чомусь звичніше, не знаю, може і вам так, «блаженні кроткі», знаєте, на російській мові. На українській це «лагідні» – це одне і те ж, просто в моїй голові іноді воно якось по-різному інтерпретується. «Блаженні кроткі» або «блаженні лагідні», бо вони вспадкують землю. Давайте ми розберемося, хто такі лагідні і чому Ісус говорить, що вони блаженні. І те, про що ми будемо сьогодні говорити, це про лагідність серця або кротость серця. Це те, що дає щастя. Але пам'ятайте, що третього кроку не буде ніколи, знаєте, на третю ступеньку не станеш, поки перших дві не переступиш. І те, про що ми з вами говорили, коли людина в Бога духом, коли вона плаче за своїми гріхами, як вона тоді живе, як це виражається. Давайте подивимось. Блаженні, лагідні – це тема сьогоднішня наша. Перше, що вони роблять, це надіються на Бога. Ну, як ви думаєте, чому надіються на Бога? От в такому стані. Чому от саме, от, ну, чому я говорю зараз про це, що надіються на Бога? Тому що вони вже, їм немає на що надіятися, в принципі. Коли вони скрушені серцем, коли вони просто в стані роздавленості своїм станом, коли вони плачуть і ридають, ну, на що їм ще надіятися? На свої сили, на які вони раніше розраховували? Чи на те, що ще хтось допоможе? Це стан роздавленості. І Ісус каже, що цей стан – це стан блаженства. І в цьому стані, чому блаженство? Бо ти надієшся на того, хто справді тебе може врятувати, той, хто справді може тебе провести через ці обставини. Надія на Бога. Давайте прочитаємо з 36-го псалма. Давайте разом цей текст прочитаємо. З першого вірша. «Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, немає заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить. І Він випроводить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на Нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя. Не розпалюйся лютістю, щоб чинити лише зло. Бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю успадкують. А ще трохи і не буде безбожного. І будеш дивитися на місце його, і не буде його. А покірні або лагідні, в російському перекладі тут вжито слово «кроткі», вспадкують землю і зарозкошують миром великим». Дивіться, про що говорить псалмопівець? Це лагідність або надія на Бога, вона видна в конкретних ділах, вона видна в характері. Пам'ятаєте, з чого почав псалмопівець? Він говорить, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, немає заздрості до беззаконних, бо вони як трава будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'януть. Коли ми... Скажемо, не надіємося на Бога, ми надіємося на власні сили, ми хочемо чогось досягнути, ми прагнемо, ми не розбиті серцем, ми думаємо, що ми можемо щось. Що ми, на що ми дивимося зазвичай? Або на кого ми дивимося? Ми дивимося дуже часто на людей, які мають те, що я не маю, але дуже хочу мати. В даному випадку тут говориться навіть про злочинців, навіть про беззаконних. Тому що вони незаконним методом отримують те, що, в принципі, ми би хотіли мати, але не маємо. Ми дивимося на них, ми починаємо заздрити. Ну, це говорить про те, що ну, моє серце не розбите. Моє серце, воно прагне чогось свого. Воно хоче досягнути своїх цілей. Тому що коли серце розбите, і воно плаче про свої гріхи, на кого воно буде дивитися? Воно буде дивитися на себе. Да, правильно відповідь на Ісуса, але іноді буде дивитися на себе. Да, воно буде дивитися на себе в першу чергу. Воно не буде заздрити людям, які навколо. Які, ну, неясно, яким чином заробили те. А тут ми конкретно бачимо, що злочинців і беззаконних. І ця українська зелена жаба, вона не давить тоді, коли це лагідний, коли кроткий, коли смиренний серцем. Воно не мучить нас із середини. Ну от, скажіть, у вас є якась річ, або, ну, це може бути не річ, це може бути характер навіть, це може бути, не знаю, чоловік, дружина, ще щось, діти не такі, що ви заздрите іншій людині. Це може бути техніка якась, ще щось. Гарно проведене свято, яке би ви хотіли, але провели ну, хтось із ваших. Ну, чи є отакі речі у нас в серці? Ну, Ісус розкриває серце для нас. Він хоче показати нам наші наміри, наше серце, а не просто дає перелік такий, знаєте, алгоритм дії або алгоритм. Дивися, от так тобі треба стати цим. Ну, ми ніколи цього не досягнемо без Бога. Ну, Ісус показує, щоб нам стати... на висоті в нашому, в наших очах, то нам треба опуститися куди? Нам треба опуститися на саме дно. Тому що в Бозі Духом це ті, які розуміють, що вони на дні. І звідти, ну, починається щастя. І далі, коли ми це проходимо, у нас є уповання на Бога, надія на Бога. Далі, воно не гнівається. 7-8 вірш. «Жди Господа мовчки, на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою. На людину, що виконує задуми злі, повстримайся від гніву і покинь пересердя. Не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло». Ну, знаєте, у мене є таке, в яку ми гру починаємо грати, коли нам вказують, або коли нас гнівають. Є така гра, називається «А ти?». А ти такий? Ну, якщо я такий, то ти такий. І в нас ми починаємо гніватися, через те, що ми чогось не маємо. Дуже часто це. Пам'ятаєте, в 4 розділі Якова, там Яків дуже гарно описує, звідки у нас ворожнечі, звідки у нас сварки. Пам'ятаєте, від чого? Від наших чого? Від наших бажань, які написано, воюють в наших серцях, в наших членах. Від цих бажань у нас сварки, від цих бажань у нас гнів. Тому тут на початку псалмопівець говорить, не заздріть, бо якщо надійтеся на Бога, Бог вам дає те, що ви заслуговуєте, те, що вам треба. Знаєте, хто перший захотів мати те, що він не має, і був незадоволений своїм станом? Знаєте, хто це був? Ні, був ще до Каїна, була така лічність. І навіть до Авраама. Це був такий архангел. Він називався Люцифер. І коли він став незадоволеним своїм станом, пам'ятаєте, де він захотів сісти? В сонмі. В сонмі Бога. Да? Він хотів бути вище Бога, або хоча б на рівні Бога. Він був найкращим архангелом, він був найгарнішим. Але цього йому не вистачало. Ну, цього йому не вистачало. Він хотів ще краще, він хотів ще більше. Він хотів бути як Бог. І в результаті це призвело до його падіння. І зараз ми знаємо його як диявола. Диявол – це той, який не задоволений своїм станом. Коли я сокрушений серцем, коли я в Бозі Духом, коли я надіюся на Бога, то я задоволений своїм станом, в якому б стані я не був. Я не виявляю свого незадоволення тим, що у мене є. От це лагідне серце. Воно задоволене тим, що воно має від Бога. Бо воно що знає? Що? Бо воно знає Бога, і воно знає, що всі обставини – це від Нього. І всі обставини дає Бог. І тій людині Він також дає свої обставини. І якщо Він зараз їй щось дає, що мені не дає, то це у владі Бога. І він розпоряджається цим. Тому воно перше не заздрить, коли воно надіється на Бога, а друге не гнівається. Це не приводить до гніву, це не призводить до розчарування. Тому що ти знаєш Бога, ти знаєш свій стан перед Богом, і ти уповаєш тільки на нього і надієшся. Тому псалмопівець так і описує це в цьому порядку. Він спочатку говорить, він дуже багато в цьому тексті говорить про надію. Уповай, надійся на Бога. І починає з заздрості, а потім продовжується гнівом. Добре, давайте ще подивимося. Тобто людина, яка лагідна або кротка, вона надіється на Бога. Ще що? Приймають ці лагідні серцем, да, або блаженні ці лагідні, вони приймають обставини як від Бога. Взагалі я навіть хотів з цього пункту почати. Тому що коли ви чуєте слово «кроткий», от, або ну, лагідний. Хто вам в першу чергу постає в голові? Яке ім'я? Да, в мене чогось Моїсей. Ісус теж правильна відповідь, звісно, як завжди. Але ну, якщо ми не рахуємо Ісуса, тому що в Ісуса всі ці якості є. Чому Моїсей? Зараз давайте подивимося. Чому Моїсей? Давайте прочитаємо текст, який якраз описує Моїсея. Це ситуація, коли ви знаєте, да? Маріам та Аарон, вони нарікали на Моїсея, тому що він взяв собі дружину, кушитянку. Да. І от якраз цей уривок, і подивимося, як Моїсей реагував на ці обставини, які прийшли в його життя. І нарікали Мар'ян та Аарон на Моїсея за жінку-кушитянку, що взяв, бо він узяв був жінку-кушитянку. І казали вони, чи тільки з Моїсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також із нами. І почув це Господь. А той муж Моїсей був. От чому я згадую зразу? Бо в Біблії він названий найлагіднішим за всяку людину, що на поверхні землі. Уявіть, яка оцінка Бога. І нагло сказав Господь до Моїсея і до Аарона та до Мар'яна, вийдіть ви троє до скині і заповіту, і вони троє вийшли. І зійшов Господь у стопі хмари і став при вході скинії, та й покликав Аарона і Мар'ян, і вийшли обоє вони. І сказав він, послухайте ж ви моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так раб мій Моїсей у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками, і образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати на Моїсея, мого раба? І запалав гнів Господній на них, і він пішов. А хмара відступила з надскині. А ось Мар'ян, прокажена, збілівши як сніг, і обернувся Аарон до Мар'ян, аж ось вона прокажена. І сказав Аарон до Моїсея, будь ласкав, мій пане, не поклади ж на нас гріха, щоб були нерозумні та що прогрішились. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що як виходить з утроби матері своєї, то зітліла половина тіла її. І Моїсей кликав до Господа, говорячи, Боже, вилікуй же її. От що ви можете сказати про Моїсея? Я ще трошки назад переключу. От що його характеризує, крім того, що сказано, він найлагідніша людина, що на поверхні землі. В чому видно ця смиренність, ця кротість, ця лагідність? Дивіться, коли прийшли Мар'ян та Аарон і нарікали написано на Моїсея. Дивіться, як він реагував, як він відповідав їм? Що тут написано? Мовчав. Дивіться, вони і казали, чи тільки з Моїсеєм Господь говорив, чи не говорив він також із нами? Ну, а ти що тут? Ти один такий, а чого ти це робиш? А чого ти винен в цьому, що ти зробив? А нащо ти це сказав? А нащо ти це взяв? Ну, я переношу на наші побутові теми. Да? То його нарікають. Є ще у нас таке в слензі молодіжному, пресують. Да? Тобто вони прийшли і пресують його. І вони, в принципі, в чомусь праві. І вони говорять це Моїсею. Дивіться, є у Моїсея якісь реакція відповідна? Що, йому не було що сказати про Мар'ям і про Аарона? Вони що, такі святі були? Ну, вже у них не було. Моїсей жив біля них. Ви знаєте гріхи тих людей, які з вами живуть? Звісно, знаєте. І вони знають наші гріхи. Я це, звісно, я теж знаю. Розумієте? Він же ж бачив теж їхнє життя. Йому не було чим відповісти для Аарона і Мар'ям, як ви думаєте? Було. Точно було. 100% було. Але дивіться, як реагує Моїсей. Він не відповідає те, що ми дивилися в першому. Він не гнівається на них. Він не починає оцю гру «А ти?» або «Глянь на себе». Він просто мовчить. Він нічого не робить. І дивіться, як далі розвивається. Ну, він же ж міг же ж і сказати на його позицію. Оте, що сказав Бог, міг сказати Моїсей. Він міг сказати це. Він міг сказати це, тому що це правда. Тому що так воно і є. Бог говорив з Моїсеєм. Але Моїсей, дивіться, не просто так він названий найлагіднішою людиною на поверхні землі. Він приймає ці обставини від Бога. Що він розуміє? Що якщо ці обставини прийшли в його життя, то невже це тільки через Аарона і Мар'ян? Ну, він так думає чи ні? Ні. Він розуміє, що хто є над Аароном, хто є над Мар'ям? Є Бог, який допустив зараз цю ситуацію в життя Моїсея. І Моїсей, знаючи це, тому що, дивіться, як часто, наприклад, у нас буває, коли мені щось говорять, навіть чи про мій гріх, чи, можливо, просто ну, про якийсь поступок, де, можливо, я навіть і не зовсім винний в цьому. Я починаю реагувати, я починаю гніватися. Що я починаю робити в суті? Я починаю грішити. Я починаю робити гріх тоді, коли, можливо, до цього гріха не було в тому, що я робив. Але зараз я починаю поступати не по-божому. Я починаю грішити. Моїсей цього не робить. Моїсей просто промовчує. Він не йде на конфлікт. Він просто розуміє, якщо ця ситуація від Бога, я знаю Бога, то я не буду зараз іти проти Бога. Тому що якщо він зараз піде проти Мар'ям і Аарона і, можливо, почне якісь речі говорити в гніві, можливо, і неправильні, він почне йти не тільки проти Мар'ям і Аарона, він почне йти проти Бога. Але він, знаючи це все, він знає, що Бог на цій ситуації, він залишає для кого вирішення цієї ситуації. Якщо Бог на цією ситуацією, то хто її може тільки вирішити? Сам Бог. І дивіться, тільки сказано, що те, що говорили Мар'ям і Аарон, сказано характер Моїсея, і далі четвертий вірш, нічого не сказано, сказано вже слова самого Бога, слова самого Господа. Сказав до Моїсея, до Аарона, вийдіть, і далі Бог робить ніби свій суд. Дивіться, Моїсей не міг зробити, не міг доказати. Ми навіть часто, коли доказуємо, от коли ви в конфлікті і ви доказуєте один одному щось, виходить у вас часто доказати свою точку зору? Коли обоє на своєму стоять? Ну, дуже важко, ну, майже нереально, тому що я впевнений в своєму, а той читав впевнений в своєму, і все. І ми стоїмо на своїх точках зору. І починається тільки конфлікт. Знаєте, отут картинка, тут овечка, от за цим всім текстом. Ну, не барана, а овечка. Ну, це барани стикуються отак от, лобом до лоба. А овечка, вона, ну, вона собі йде за пастором, там, знаєте, куди пастор, туди я. Ну, коли вона овечка слухняна. Тобто, доказати нічого би і не вийшло, скоріше за все, у Моїсея. І був би тільки конфлікт. Тому він лишає цю ситуацію для Бога. І дивіться, як Бог її вирішує. Що робить Бог в цій ситуації? Він наказує кого? Наказує винного. Він наказує винного. Ми хочемо дуже часто цю функцію взяти на себе. Взяти і судді, і функцію судді, і функцію виконавця. Але в цій ситуації Моїсей не дарма названий найлагіднішим. Він залишає цю ситуацію для Бога. Бог гарно приходить, визиває їх, цю всю ситуацію вирішує перед всіма. І дивіться, що тепер, як тепер Аарон називає Моїсея? Моїсей нічого йому не сказав. Як Аарон називає Моїсея? Будь ласкав, мій пане. Ви думаєте, якби Моїсей почав розказувати, та я з Богом говорю, я твій пан, весь народ іде за мною, а не за тобою. Він же ж міг це сказати. Ви думаєте, Аарон сказав би, да, точно, ти ж мій пан, я забув. Ні, він віддає це Богу. А коли Бог втручається, то тоді він ставить все на свої місця. І Аарон називає тепер Моїсея паном. Те, чого би Моїсей ніколи би сам не добився. Ну, якби він пішов на конфлікт. Він залишив це Богу. І дивіться, як далі ще от реагує Моїсей. Коли Аарон просить його про щось, і коли ситуація приходить взагалі в життя Моїсея, це дуже часто в Біблії. От там як ситуація приходить, якась важка до Моїсея, що він починав робити? Плани складати, йти там з зв'язками з фараоном домовлятися, там, з Аароном, з якимись сусідніми народами. Що робив Моїсей, коли складна ситуація приходила в його життя? Так. І сказано, що він падав. Він падав і починав молитися. От, це ця людина найлагідніша. Найкроткіша, якщо так можна сказати. Так, мабуть, не можна сказати. Да, тобто, та людина, яка приймає обставини від Бога. Якщо вона розуміє, що ці обставини від Бога, вона говорить тому, від кого вони. Вона відкриває їх перед Богом. Вона звертається до Бога, тому що вона знає, що якщо вони від Бога, виправити може тільки Бог, і якщо це по його волі, то він це зробить. Ми бачимо, що він не захищається. Він, по суті, не лідер Моїсей. Ну, пам'ятаєте, як він описаний? Він там косноязичний, коли Бог йому явився, то він так і говорив, куди я, який народ? Пас собі там в пустелі. Але дивіться, коли цей кроткий, коли послушний, слухняний Богу, він зробив його лідером народу мільйонного, за яким йшов народ. І ви бачите, що по суті він не відстоював це лідерство. Ми дуже часто боремося за це лідерство. Я хочу бути лідером в церкві, лідером в групі, лідером в служінні, лідером в сім'ї. А дивіться, він його не відстоював. Прийшла ситуація, кажуть, а що це ти? Давай, Миша, давай ділитися, що ти сам один з Богом говориш. Дивимося, Моїсея не видно. Прийшов Бог, все, порішав, все, пан, паном став. Ну, це дія Бога. Це лагідні серцем. Ті, які приймають всі обставини свого життя, як від Бога. Давайте далі подивимося. Лагідні серцем, вони приймають докір і настанову. Яків, перша глава. Сьогодні Людмила Володимирівна співала з 22-го вірша, а ми чуть-чуть перед цим три віршика прочитаємо. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Як ви думаєте, чому це серце здатне приймати докір? Отаке лагідне, бо кротке. Пам'ятаєте ці перші дві сходинки? Ну, серце, яке розуміє свій стан перед Богом, яке розуміє свою гріховність, воно не буде відговорюватися, казати, що ні, і грати в цю гру «глянь на себе, а ти». Воно сприймає себе тоді в адекватному світлі. Ну, бо буває, знаєте, коли я в темряві сижу, то якщо різко фонариком, ліхтариком посвітити, яка в мене буде реакція? О, світло, нарешті. Чи яка буде реакція? Воно буде бити в очі, воно буде сліпити, я буду, знаєте, коли так світять, то зразу закриваєшся. І коли ми живемо в темряві, і ми не бачимо свого стану, коли цей ліхтарик посвітить, хтось через цей ліхтарик посвітить, хтось підійде і скаже, ти отут согрішив. Ти тут неправильно сказав, ти тут неправильно себе ведеш. Ну, ти тут ображаєш людей. Ну, ти тут не повинен був цього робити. Зразу яка реакція? Та ні, я хотів це, та ти неправильно мене поняв там, навіть якщо це і правда. Ну, тобто ми цей ліхтарик закриваємо. Оце світло Боже, яке до нас світить. І ми не хочемо приймати цей докір. Чи хтось любить, коли йому докоряють? Такий радий, думаю, о, нарешті зараз духовно возросту. Ще одна ступенечка для духовного росту. Хоч би так кожну годину мені ходили, да розказували, що я неправильно роблю. Ні, ми ж так не сприймаємо. Хоча це реально для нас допомагає, але ми так не сприймаємо. Але це серце скрушене, яке м'яке, яке Бог може ліпити тоді, і ліпити з нього те, що він хоче, воно приймає цей докір. І дивіться, воно приймає із лагідністю всіяне слово. Все те, що по слову сказано, все те, як Бог дорікає і облічає через своє слово, все те, як люди підходять і говорять по слову. Ну, тобто критика обґрунтована не для того, щоб просто покритикувати. Ну, це ще й питання до того, хто говорить і як говорить. Знаєте, бо можна так з любов'ю сказати, що ти навіть якщо і реально воно є, то не хочеться приймати. Але наше завдання це серце, воно приймає докір, воно приймає настанову, якщо це згідно Слову Божого. І останнє, коли воно приймає докір, коли воно приймає настанову, то воно здатне і саме наставляти інших. Коли вона має м'яке оце серце. Знаєте, не бос, начальник. Бо я іноді таке, ну, помічаю і в собі, іноді помічаю ну, і в деяких людях, коли ми буває стаємо босами. В 2 Тимофія, 2 розділ, 24, 26 вірш. А раб Господній не повинен сваритися. Тобто, ви бачите, якщо він раб, то він вже не буде себе ставити в позицію начальника, боса. Але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю, знову. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, щоб він уловив їх для роблення волі своєї. Тобто, дивіться, позиція раба, коли ми себе почуваємо рабами Божими, то ми будемо з любов'ю і говорити. Бо це дуже велика справа вміти приймати докір, але це також велика справа з любов'ю докорити людину. Бо дивіться, яка ціль у цієї людини, яка хоче із лагідністю сказати. Бачите, 26-й вірш. Що він хоче для цієї людини? Поставити її на місце і показати, хто хазяїн, хто тут головний, хто тут вищий, хто духовніший. Дивись, у тебе стільки гріхів, у мене стільки гріхів. Хто духовніший? 26-й вірш. Щоб визволитися від сітки диявола, щоб він уловив їх для роблення волі своєї. Він хоче блага цієї людині? Чи ні? Звісно, хоче. Він хоче, щоб ця людина, ну, до речі, ну, це написано Тимофію, учню Павла. Павло пише Тимофію. І він хоче, він говорить, щоб ця людина була визволена від сітки гріха. Ну, вона може навіть бути в церкві, вона може навіть знати Бога, але в якомусь гріху вона впадає в цей гріх. І він говорить, коли ми говоримо це, то в нас має бути ціль не поставити на місце, а в нас має бути ціль допомогти визволитися цій людині від гріха. Оце значить із лагідністю. Це значить, що я дуже смиренно себе почуваю. Я почуваю себе як раб Господній. Пам'ятаєте, як той Моїсей, який знає свій стан гріховний перед Богом, і він бачить гріхи іншої людини. І оцей другий крок, він плаче через ці гріхи. І тому він так, ну, переживає за цю людину, що він підходить і говорить цій людині, щоб ця людина могла визволитися від цієї сітки гріха. Оце кроткий серцем, оце лагідний серцем. Добре, давайте попробуємо зробити такий висновок того всього, що ми сьогодні узнали про цю третю серію або третю сходинку. Як же ж стати лагідними? Ми можемо стати лагідними, а відповідно і щасливими, да? Бо ми говоримо секрет щастя, Ісус дає секрет щастя. Але тільки тоді, коли ми пережили свою вбогість перед Богом, перший крок, плач за свої гріхи перед Ним. Тоді наш характер Бог буде змінювати. Пам'ятаєте? Тоді характер змінюється. Тоді я не заздрю. Тоді я не гніваюся. Ну, це не значить, що його взагалі не буде. Ну, іноді буде кришку зривати. Але цю кришку вже на багато вищій висоті буде зривати. Ну, це видно в характері. Це видно в моєму способі життя. Це не просто, ну, блаженні, лагідні. Блаженні в Богі Духом. Мій характер змінюється, Бог міняє мене зсередини, Він дає народження згори, і Він змінює повністю моє серце. Тоді наш характер Бог буде змінювати. Лагідність буде видно в надії на Бога, без заздрості і гніву, в тому, що ми приймаємо всі обставини від Бога. Всі обставини. Всі обставини. Не 90%, а оця вже, ні, це вже слишком, це вже занадто. Всі обставини, як від Бога. Тому що всі обставини у ваше життя приходять від Бога. Всі, абсолютно. Бог всесильний, Бог всемогутній, Він над всім. Приймаємо докори по слову. І тоді вже здатні інших наставляти. Ну, дуже важко, якщо серце не лагідне, наставляти інших людей. І я думаю, що вам важко і сприймати. Я думаю, ви це переживали, коли без любові докоряють. Давайте ми собі до свого серця задамо питання, на які би ми могли подумати в світлі того, що ми почули, що Ісус говорив. І перше – це кому я заздрюю, через що? От ми задавали на початку проповіді. Чи є людина така, якій ми заздримо? Через що? Яка причина моєї заздрості? Чому я заздрю цій людині? Ну, що я хочу? Що це говорить тоді про моє серце? Через що я гніваюся? От що вас виводить із себе? От є якісь речі, які виводять із себе, і мене, і вас. Ну, важливо назвати цю проблему своїм іменем. І тоді з цією проблемою приходити до Бога. Бо коли ми так, знаєте, як в колгоспі, все оптом за все помолилися, і ми навіть не зрозуміли, в чому моя проблема, і в чому, ну, де Богу треба мене змінювати. Бог знає, де нас треба змінювати. Він хоче нам це показати. Через що я гніваюсь? Як я реагую на докори? От коли мені говорять. Ну, я знаю, як я реагую на докори. Я знаю, як я реагую на докори. Але чому я так реагую на докори? Іноді важко приймаються докори. Але яка ціль цих докорів? І останнє. Як часто я буваю незадоволений тим, що маю? От є у вас недовольство тим, що ви маєте зараз? Ну, це характер диявола. Ну, це Біблія так говорить. Це характер диявола. Диявол через це впав. Ну, чи можемо ми встояти? Як часто я незадоволений тим, що маю? І з яких причин? Чому я незадоволений тим, що я маю? Що я хочу? Я думаю, якщо я буду мати це, то тоді я буду блаженний, тоді я буду щасливий. А Бог говорить ні. А Бог говорить, ти будеш щасливий тоді, коли будеш розуміти свій стан переді мною і будеш задоволений тим, що ти маєш. Будеш приймати всі обставини, як від мене. Тоді ти будеш щасливий. Це рецепт щастя від Бога, рецепт щастя від Ісуса. І поки ми будемо прагнути чогось свого, ми справді ніколи не станемо цими щасливими. Ну, часто задаю і я собі питання, чому зараз так важко? Бог дає конкретні такі сходинки, знаєте, ступеньки цього щастя. Початок і далі, ну, як це в його очах? І що таке справжнє щастя в очах Бога? І як його досягати? Без Бога це нереально. Тому перше це в Бозі з Духом. І без нього ми не будемо ні плачучими, ми не будемо ні кроткими, ні лагідними. Амінь. Давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі за тебе, Боже, дякуємо тобі за твою любов, дякуємо тобі за твою незмінність, справедливість, всесильність, всемогутність, Боже, всевидючість. Ну, ти такий великий, що навіть важко тебе описати, Ісус. І ми всі так хочемо бути щасливими, і ми женемося за цим щастям. Ми хочемо брати його часто своїми руками. І багато людей ходило за тобою, коли ти ще ходив на цій землі, щоб отримати це щастя. Але ти залишив це слово не тільки для них, але ти залишив це слово для нас. І ти хочеш показати, ну, щоб ми не жили в своєму якомусь світі уявному і думали, що якщо це буде, ми будемо щасливими. Якщо це буде, ти показуєш це, що щастя в розумінні того свого стану перед тобою, святим Богом. Розуміння наших гріхів перед тобою, святим Богом. І тоді ти кажеш, що ти будеш змінювати наш характер, і ти будеш змінювати наше відношення до речей. Боже Ісус, я прошу тебе і за себе в першу чергу, дай справді приймати ці обставини від тебе, Боже. Всі, які ми маємо в нашому житті, Боже, вони з твоєї руки. Боже, дай, ну, не скочуватися, що це через того, Боже, через ту, через тих людей, через цей збіг обставин. Ну, навіть цей збіг, навіть ці люди, вони під твоєю владою, Ісус. Дай приймати, Боже, це як від тебе, так як приймав це Мойсей, Боже. Дай правильно реагувати на ці обставини, і без тебе ми не можемо правильно реагувати на ці обставини. Дай приймати докори, які, ну, якщо вони справді по твоєму слову, Боже. Дай не відхрещуватись від цих людей і тикати їм і розказувати, які у них проблеми, Боже. Дай нам бачити свої проблеми в світлі Твого Слова. Дай нам не забирати цей ліхтарик, Боже, не прикриватися руками, а дивитися туди, куди Ти світиш. І прошу, допоможи і дай мудрості. Ну, якщо ми комусь говоримо, дай любові в цих словах, дай лагідності, дай кротості. Ну, дай не бути фарисеєм нам в цих обставинах, Боже. Дай нам мати цю Твою любов. Ну, і без Тебе це нереально. Дай, Боже, бути пастирами своїх сердець, Боже, дивитися в своє серце, Боже, ставати і на коліна, і ну, і зразу в цих обставинах, як той же Моїсей, просто припадати на лице своє, Ісус Боже, бо ну, без цього ми не те, що ніколи не будемо щасливими, ми завжди будемо в руїні жити, ми завжди будемо в проблемах жити і не зможемо вилазити з них, Боже. Дай нам бачити ці обставини. Дякуємо Тобі, Ісус, що Ти помер для того, щоб ми це могли побачити, Ісус. Прошу Тебе, благослови кожного із нас. Ти відкривайся для нас більше, Боже, і дай нам ці смиренні, кроткі, лагідні серця перед Тобою. Хай в цьому прославиться Твоє ім'я. Амінь.